Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас я, мене звати Олена Собковська. Розпочнемо денну катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами головний редактор журналу «Скинія» отець Юрій Блажиєвський. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів!
Отець, ви зараз є не в Україні, тому вітання вам з України. І ми дякуємо Господу, що маємо таку можливість через інтернет, через мережі Skype з вами спілкуватися, вас чути і чути від вас науку. Сьогодні ви мені попередньо сказали, що ми будемо говорити про соціальні мережі та віру. Це дуже чудово, тому що зараз маємо якраз так період карантину, пандемії, багато хто з людей залишається вдома. Ну і насправді навіть багато хто має страх відвідувати храми, і дуже часто службу Божу або там молитву може слухати через інтернет, через відео, через трансляції, також через Радіо Марія. Ну і я так розумію, що нам ця тема буде якраз так доречна. Тому отець насправді запрошує наших слухачів до того, що вони слухали уважно, а на завершення, щоб, можливо, навіть задавали вам запитання. А вам зараз надаю слово.
Дуже дякую. Передусім хочу також сказати, що вибір цієї теми не випадковий. Він, скажімо, є реакцією, може, на певні якісь наші хиби в тому, як ми вживаємо або як ми ставимося до соціальних мереж. Також в контексті нашої віри. Як ми знаємо, на жаль, крім таких, я би сказав, вегетаріанських причин, то існують ще й досить такі серйозні, поважні причини, які струсунули українськими соцмережами, католицькими принаймні, останнім часом. Найбільше з таких, може, хвиль, які пронеслися, це дискусії, які лунали в соцмережах про вислів папи Франциска в інтерв'ю в фільмі «Франческо», який був показаний кілька тижнів тому. Потім виявилося, що це було інтерв'ю все ж таки не для того фільму, а рік тому, для іншої людини, іншого видання. Що ця одна виповідь, так насправді, це чотири шматочки різних виповідей, які були дані на різні питання, але коли вони так скомпоновані, то тоді звучить зовсім по-інакшому. Одним словом, це була лише причина. На жаль, найгірше почалося потім, коли така велика гризота і колотнеча почалася в соцмережах, в Фейсбуці, також між католиками, передусім. Бо світ це пообговорював, може, день, може, два, і потім забув. Пообговорював, як знав, як хотів, звісно. Але тут у нас якісь такі страшні прям баталії розгорталися. І, на жаль, було навіть досить багато таких різких заяв, не тільки про саму тему, що там хто там сказав, чи як це розуміти, але й про те, що я там в щось вірю, чи я в щось не вірю. Так? Тобто ми бачимо, що ця дискусія, вона зачіпає також або витягає якби назовні те, що глибоко в нас, те, на чому ми по суті будуємо життя. І також добре було би звернути на це увагу і зрозуміти, чи стоїмо ми на скелі, чи на піску будуємо свою віру, і вона залежить лише від пари слів, до того ще й перекручених, впущених десь там в медіапростір. І, звісно, я би не хотів катехезу витрачати зараз на обговорення цієї ситуації. Думаю, що і я, і багато хто інших, і отців, і мирян, і єпископів на цю тему вже висловились, пояснили ситуацію. Та й сам Ватикан надав пояснення щодо цієї ситуації. Хто бажає, то запрошую, або не знає, або ще хоче собі щось вияснити, то запрошую подивитися на офіційні джерела, ще раз кажу, так, там вислови наших владик, єпископів, офіційні коментарі Ватикану. І мати в собі спокій такий, так, в серці. Я би хотів, відштовхуючись від цієї ситуації, показати, наскільки важливо зрозуміти, що соцмережі в нашому житті, також в нашому духовному житті, це не є лише якийсь там додаток. Це є вже зараз один з вимірів нашого життя. І це ні добре, ні погано. Так? Тому що це такий самий інструмент, яким в свій час став друк, наприклад, так, прес Гутенберга, або взагалі властивість письменництва, можливість писати. Ми знаємо, що вчора, наприклад, обходили день української мови та писемності. Так. Так? Тому це також свого роду соціальні мережі, які заклалися ще в глибокому минулому. І ми ними якось навчилися, слава Богу, користатися на добро. Подібно треба зробити також із цією новою технологією, як і з кожною іншою, що буде приходити далі. І важливо також зазначити, чому ми про це хочемо говорити саме в формі катехезу. Важливо також зазначити, що, подивіться, Господь також сам вибрав цей шлях. Він стає на шлях комунікації. Так? Господь, творячи світ, творить його словом. Творить його через слово, яке є його Сином Єдинородним, Ісусом Христом. Сказав і сталося. Так? Він виповідає слово, і це слово має в собі великий потенціал, не має в собі творчу силу. Так само це слово може, очевидно, бути використане і на знищення, на зруйнування. Ми знаємо, в нашій мові є багато різних прислів, які говорять про те, що словом можна навіть вбити або ранити. Тому комунікація, тобто спілкування, це також один з вагомих вимірів нашої віри. Чому так? Тому що ми, люди, створені на образ і подобу Божу. А отже, наділені даром слова, також ми. Ми створені з закладеною в нас потребою комунікувати, слухати слова і їх виповідати. І ці наші слова несуть з собою життя або смерть в кожному випадку. Не важливо, де вони будуть сказані. Чи вони будуть сказані в приватній розмові, чи будуть написані і відправлені Укрпоштою, чи вони будуть десь написані, власне, на паркані чи в соцмережах. І про це треба завжди пам'ятати, бо соцмережі – це щось настільки нове в нашому житті, хоч воно вже, скажімо, має близько 10 років, але це настільки нове в порівнянні до інших форм комунікації, таких як, скажімо, те ж саме листування, чи книги, так, чи газети, що ми ще до цього не призвичаїлись. Ми дуже часто сприймаємо соцмережі як щось, що є, може, якоюсь розвагою чи формою провести добрий час, ніж реально комунікацією, так само важливою, як розмова, чи як листування, чи як передавання інформації в інший спосіб. І варто бути уважнішим до цього процесу. І також хочу ще запросити пороздумувати над тим, що комунікація, яку пропонує нам Бог, яку закладає в нашу натуру, тому що, ще раз повторюся, ми на його образ і подобу створені, а він, Бог, є єдиний в Трійці. Тобто Господь не живе самотньо, він комунікує всередині себе. Пресвята Трійця – це ніщо інше, і тому це один Бог, а не три різні боги. Це ніщо інше, як тісне єднання в спілкуванні. Настільки тісне, що для цього навіть ми вживаємо вже іншого окреслення. Причастя або сопричастя. Латинською – комуніо. Бачите, латина добре передає суть справи. Комуніо і комунікаціо. Корінь один. Корінь один. Настільки тісне спілкування між собою трьох божественних осіб, що не можна казати, що вони окремі зовсім, геть окремі. Так, вони окремі, звісно, не змішані між собою, але настільки тісно з'єднані, настільки між собою злучені, що ми не можемо говорити про трьох різних богів, тільки про одного Бога. І все ж таки Бог сам в собі становить спільноту, яка спілкується. Спілкується дуже тісно, спілкується в любові. Така наша потреба. Про це говорю, щоб показати перспективу того, наскільки важливою комунікація, спілкування, яке має провадити до комунії, до сопричастя з Богом і зі своїми братами, наскільки важлива ця комунікація в думці і в замислі Бога, коли він нас створював. Коли ми вияснили такі бази про те, що дійсно спілкування є важливим, дійсно комунікація є важливою, коли ми зрозуміли, що віра – це і є комунікація, ну бо Бог промовляє до нас, а ми відповідаємо, промовляємо до Нього, приватно або в групі, в церкві. Отже, коли ми це зрозуміли, можемо рухатися далі і дивитися вже на саму комунікацію, саме з такої духовної точки зору, з точки зору віри. Як я вже сказав, така, можна сказати, найновіша форма комунікації, бо комунікувати можна по-різному, так? Можна пісні співати, можна листи писати, а можна, власне, сидіти в соцмережах. Отже, така найновіша форма комунікації – це соцмережі. І в цих соцмережах, я думаю, тепер вже присутні майже всі, незалежно від віку. Так. Всі вже більш-менш орієнтуються, більш-менш за чимось слідкують. І я думаю, що всі побачили, наскільки це може бути також і джерелом неспокою, наскільки це може бути джерелом тривоги, може навіть якихось сумнівів в різних речах, в тому числі і навіть у власній вірі. І знаєте, тут я хочу пригадати про таку дивину, на яку, напевно, багато хто з нас наштовхувався в інтернеті, в тих соцмережах. Коли нібито люди, які роздумують, розважають в такий спосіб здоровий, так, мають здоровий глузд і починають поширювати неперевірену інформацію. І часом ця інформація, вона буває настільки абсурдною, що, наприклад, каже, що от, власне, тут нас будуть зараз вакциною від коронавіруса чіпувати. Наприклад, так, це один з. Ну, вистачить лише на секундочку подумати. Тобто, щось тут не так. Що значить чіпувати? Тобто, чіп, він яких розмірів має бути? Ну, всі ми маємо телефони, всі ми так чи інакше маємо якусь техніку вдома. Якщо є якийсь чіп, то якого він розміру? Як він залізе в вакцину? Просто собі подумати так логічно, якби так. Неможливо когось чіпувати через вакцину. Тобто не придумано таких чіпів, які би були настільки мікроскопійними, настільки маленькими, щоб змістилися в розмір одної чи кількох клітин людського тіла. Не існує, фізично неможливо. Принаймні на даному етапі для науки це просто неможливо створити такий чіп. Отже, інша справа, як там з тою вакциною, яка з них робоча, яка ні, хто і що і придумав, як її будуть розповсюджувати, це інша справа. Але точно ніхто нікого через вакцину чіпувати не буде, тому що це просто фізично неможливо. І варто просто на секундочку сісти і задуматись, а що я прочитав зараз в тому Фейсбуці, щоб, по-перше, самому не переживати і не накручувати себе, а по-друге, не робити такої ведмежої послуги для інших. І не поширювати от таку, от, за перепрошенням, ну, недостовірну інформацію, скажімо, м'яко, і не збивати з толку інших людей, які можуть піддатися так само безкритично, так само легковірно тому, що ми говоримо. В цьому моменті я хочу пригадати те, що говорить Господь в Євангелії. А що він говорить? Дуже сильні слова. Хто, каже він, згіршить одного з малих у цих, тому краще було би, щоб взяв собі жорна, так, і втопився. І Господь так говорить не тільки про якихось хитромудрих фарисеїв, які тільки й чатують, щоб когось там звести. На жаль, згіршити, збити з правильної дороги когось можемо навіть ми, необдуманими словами, необдуманими приписами, поширенням, безкритичним поширенням всього, що тільки не знайдемо в соцмережах. Може, по нам воно так і не вдарило. Може, ми собі це так якось, ну, через це там сон у нас не пропав. А хтось, хто є дійсно малим, хто не розбирається, хто дуже вразливий, хто насправді не вживає або навіть і не може вживати критично свого розуму, бо, наприклад, має якусь неповносправність, або там старечі вже якісь недуги ментальні, так, чи ще якісь інші справи. Коли ми їх починаємо гіршити таким от перепощенням різних необдуманих, дурних справ, нам, може, це і не зашкодить, але зашкодить їм. І давайте будемо серйозно до справи підходити. Все ж таки Господь також про це говорить, що хто згіршить одного з менших цих, це вже серйозно. І це вже не тільки про технології, це вже також про нашу віру і про відповідальність за віру іншого, відповідальність за душу і спасіння іншого. І над цим варто собі пороздумувати. Ідемо далі. Також хочу сказати від таких простих речей, переходячи до більш складних і до більш вимогливих, хочу сказати, що останнім часом серед документальних фільмів з'являється дуже багато цікавих стрічок різного гатунку і різної також міри вірогідності, можна так сказати. Одна з найяскравіших прем'єр документальних стрічок останнього часу, останніх кількох місяців, це фільм, який називається «Соціальна дилема». Хто ще його не дивився, то я запрошую подивитись, але, знову ж таки, дивитись критично. Дивитись критично, нелегковірно. В чому суть цього фільму? Цей фільм документальний. В ньому представники власне цих технологічних галузей, IT-галузі, так, розробники різних соцмереж, які займали різні посади в провідних компаніях світу, таких як Google, Facebook і інші, вони також діляться своїми занепокоєннями того, в яку сторону розвиваються соцмережі. І більше за це вони діляться своїми занепокоєннями про те, як люди їх сприймають і для чого їх люди використовують. І ми бачимо багато таких прикладів, які насправді, ну, дуже лякають і є небезпечними, коли десь з якимись прихованими цілями збираються дані особисті про кожного з нас, коли запрошують нас там пройти якийсь смішний тест, скажімо так, в Фейсбуці. І на цьому, власне, чи там якісь опитування, на цьому, власне, була велика справа, як пару років назад, якщо ви пам'ятаєте, була така британська компанія Cambridge Analytica, яка збирала дані про дуже-дуже багато користувачів Фейсбука. І Фейсбук не зорієнтувався вчасно і дозволив їй це робити. І завдяки цьому потім ці величезні масиви даних продавалися з комерційною метою і також з політичною метою. І, ну, так кажуть, що, власне, використовуючи ці дані, Росія могла б впливати навіть на перебіг виборів в 16-му році в Америці. Справа ще точиться далі, там ще все розслідується, але більш-менш на сьогодні ситуація виглядає так. Ми бачимо, що соцмережі також почали становити загрозу соціальну, якщо їх використовувати не критично. Ми також бачимо, що соцмережі почали становити загрозу особисту для кожного з нас. Особливо ми це бачимо, якщо хтось, наприклад, в силу свого молодого віку, не випрацював у себе якихось механізмів оборони, так? Не випрацював в собі якихось механізмів міри, почуття міри. І насправді стає поглинутим світом соцмереж. Вони так сконструйовані, щоб ця стрічка новин була нескінченною. Тобто це не так, як з газетою, яку не можеш відірватися, але все одно прочитаєш колись до кінця. Тоді вже треба буде відложити і повертатися до родини, до живого спілкування. З соцмережами так не вийде. Стрічка насправді бездонна, вона нескінченна. І це, можна сказати, така вада механізму, яка, очевидно, була задуманою вадою, так? Тому що кожна соцмережа намагається утримати нашу увагу. Але і ми маємо розуміти, ми маємо знати, що рішення належить до нас. Коли я заглядаю до цієї мережі, що я там шукаю, як я цю інформацію використовую, сприймаю, обдумую, як її поширюю і коли я з цієї мережі виходжу. І якщо бракує оцього критичного підходу, якщо ми кидаємося туди абсолютно бездумно, то це дійсно може зашкодити. Не тому, що соцмережі нам хочуть зашкодити, так? Не треба демонізувати інструмент. Інструмент – це завжди інструмент. А тому, що ми в силу своєї безкритичності починаємо шкодити самі собі. І тут, власне, важливий також такий проміжний висновок, що соцмережі, власне, не треба демонізувати. Це інструмент. Він не є ані добрим, ані злим. Коли первісна людина винайшла сокиру, це було добре чи ні? Ну, звісно, що добре. Вона могла собі там десь зрубати кілька гілляк, розвести вогонь і завдяки цьому зігрітися, захиститися від хижаків, а може з часом навіть побудувати собі якесь житло. Ну, без сокири цього би неможливо було зробити. Але з другої сторони, якщо цей інструмент, сокиру, почати використовувати з іншими наміреннями, ну то можна тоді когось вбити, можна зробити комусь кривду, поранити когось. І так з'явилися також війни в людстві. Так? Тому інструмент сам по собі він не є ні добрим, ні злим. Добрим або злим є його використання, мета, з якою я його використовую. І якщо я інструментом користуюся бездумно, то це вже знак того, що я, скоріш за все, його використовую зле. І, власне, це важливо тримати в своїй пам'яті, в своїй увазі. Тут мені, знаєте, пригадується такий образ, напевно, всі пам'ятаємо чудовий фільм «За Гоголем», так, «Вечорі на хуторі близ Диканьки». Так? І там, власне, галушки самі до рота скакали.
Так,
так. Одному пану. Ми, як людство, ми всі є такі трошки ті старшина той козацький, які хочемо не ворушитись, і щоб нам все само приходило, так? Щоб галушки самі до рота пригали. Хочемо мати комфорт і не працювати для цього. Але так не буває, тому що, щоб мати комфорт, треба для цього потрудитися. А якщо ти трудишся, то очевидно, що це вже якийсь дискомфорт для тебе. Так? Є от така дилема. Так само є з соцмережами. Це є добрий інструмент для багатьох речей. Для спілкування, для інформування себе про різні новини, для різних-різних речей. Це такі галушки, так? Але треба пам'ятати, що самі собі до рота вони тобі не заскочать. Тобто, якщо не ти вибираєш, яку галушку зараз з'їсти, це робить хтось за тебе. І не тому, що ці галушки такі от погані чи якісь магічні, а тому, що ти дав комусь іншому таку можливість. Ти делегував йому прийняття рішення за тебе. Ти віддав контроль над своїм життям, над своєю комунікацією, над своїм сприйняттям інформації комусь іншому. І з моральної сторони саме це є проблемою. А не те, що ти потім на виході отримаєш таку чи іншу інформацію. Це вже наслідок. Причина в твоєму рішенні. Якщо ти не захотів брати на себе відповідальність, якщо ти не захотів потрудитися, ну то тоді спитам, де тобі постелять. Так? Тоді їж ті галушки, які тобі будуть, власне, закидати до рота. І людство завжди намагалося якось себе вколисати, так? Якісь такі собі придумувало різні утопії про те, як це можливо, щоб не трудитись і мати все. В античності, наприклад, ми знаємо, намагалися цю проблему розв'язати шляхом рабовласництва. Так? І тоді рабовласники, яких була горстка, володіли там сотнями, тисячами рабів, які там до них скакали, пригали довкола, так все для них робили, а рабовласник мав тільки сидіти собі на подушках, так і ті галушки дійсно йому до рота запригували. Але так не тривало вічно, бо в міру того, як панів таких великих вельможних ставало щоразу більше, треба було щоразу більше рабів. І де їх брати? І вже в кінці кінців античне суспільство прийшло до межі, коли стався колапс. І він показав, що неморальні якісь вибори не призводять до трагічних наслідків в межах цілого суспільства. І це відкинуло нас в розвитку десь там на сотні років. Так? Наступна така утопія, наступні такі безкоштовні галушки пропонували нам Маркс і Ленін. Так? Ну, то також була така гарна казочка, що от дивися, товаришу, все у нас буде спільне, будеш ти володіти прям всім, що є в державі, ти от такий молодець, все твоє, так, і так далі, і так далі. Всі ми прекрасно пам'ятаємо ці казочки. Але також пам'ятаємо, що, як завжди, дрібним шрифтом внизу було підписано. Так, будеш цим всім володіти, але потім комунізм десь там на горизонті, от до нього треба йти. Ну і таким чином, власне, робили нових рабів з колгоспників, з всіх обивателів Радянського Союзу. Це також не витримало, звісно, перевірки часом і розлетілося. І також розлетілося зі стогонами. І зараз ми ці стогонами, на жаль, випльовуємо з кров'ю і на Донбасі, і в Криму. І також всередині нашого суспільства ще дуже і дуже багато проблем з цим пов'язане. І здається, що суспільство зараз з соцмережами починає вірити в наступну історію про утопію. Коли за мене все зроблять алгоритми, механізми. Коли за мене все зробить добре продумана програма. І тут ми вже йдемо якби протореною стежкою. Стежкою не туди. Тобто ми знову не хочемо працювати, а перекласти всю працю на когось. Тільки цього разу це вже будуть не раби, не колгоспники, а цього разу це будуть програми. Роботи, штучний інтелект, Фейсбук, той же самий. Так? Тому що це Фейсбук знаходить, що ти будеш читати в стрічці, а не ти вибираєш це. Це Ютуб підсовує тобі, яке відео подивитися далі, а не ти вибираєш. Так збудовані соцмережі. І вони збудовані не тому, що хтось такий хитрий і злий так придумав, а тому, що це потреба, за яку ми радо проголосували. Звільніть мене від вибору. Делегую вам владу над вибором в своєму житті. В тому чи іншому вимірі. Ще раз кажу, не треба демонізувати соцмережі як такі. Це інструмент. Проблема не в інструменті. Проблема в тому, як ми його використовуємо. Дуже часто саме це є проблемою. І сьогодні проблема з соцмережами, проблема з технологічними новинками міститься саме в цьому. Знаєте, я хотів би ще сказати, що Я дуже здивований актуальністю думки Станіслава Лема, який, ну, не можна сказати, що був дуже віруючою людиною, але в 63-му ще році, тобто майже 50 років тому, в своїй книзі «Сума технології» він сказав цікаву річ. Дозволю тут собі зацитувати. Він говорить про тоді вже, так, в 63-му році, говорить про цікаву теорію чорної скриньки, власне, тобто якогось механізму, робота, штучного інтелекту, який там, ну, закласти в нього добру програму, а він все для нас зробить, а ми собі будемо лежати тільки от і користати. Так? Що цей механізм буде і непідкупний, так, і не буде продажний, буде чесний, все нам дуже добре порозділяє. Отже, так він говорить про це, цитую. Чорна скринька в реальності буде діяти ще більш безпосередньо, поступово, не знаючи, що творить. Адже вона має за мету ультрастабільну рівновагу. А ті кореляції явищ, які вона відкриває та використовує для утримання цього стану, виражають процеси, яких вона не досліджує і не знає, тобто не мусить їх знати, їхніх причин. Врешті-решт, за 100 років може виявитися, що ціною, яку треба було заплатити за зріст рівня життя і зниження безробіття, є хвостик, що виростає кожній шостій дитині, або загальне зниження IQ в суспільстві, оскільки більш розумні люди сильніше заважають машині впроваджувати регулювання, і вона намагатиметься знизити їхню кількість. Гадаю, це ясно, що аксіоматизм машини не зможе відразу передбачити всі можливості – від хвостика аж до повального ідіотизму. Таким чином ми спровадили до абсурду теорію чорної скриньки як найвищого регулятора людського суспільства. Яка мораль з цього перетину між, то вже я кажу, це кінець цитати, так? Яка мораль з цього перетину технології з людським життям, а отже і з духовністю? Мораль така, що технологія має виконувати роль інструменту. Не можна її сакралізувати, не можна наділяти їй якихось релігійних повноважень, тобто прийняття вибору за нас. Вона має допомагати нам робити вибір, але не робити його замість нас. Вона має допомагати нам працювати і допомагати нам створювати комфорт в нашому житті. Але вона не має працювати цілковито за нас. І вона не має визначати замість нас, що для нас є комфортним. І це також, подивімось добре, це також є наш моральний і релігійний вибір. В цьому є багато від духовності. Тому що, ще раз нагадаю, Господь створив нас на свій образ і подобу. А він не є рабом, він є вільний, такими створені і ми. Тож не треба перекладати своєї свободи на інших, в тому числі і на механізм.
Дякую вам, отче. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз триває в прямому ефірі «Денна катехеза» з отцем Юрієм Блажеєвським. І запрошуємо вас до телефонних дзвінків, можливо, у вас виникло запитання. Будь ласка, телефонуйте за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Очікуємо на ваші дзвінки, на ваші запитання. Отець, ви знаєте, я ось так сиділа, слухала дуже уважно. Насправді, можу навіть, аж хочеться сказати, що хочу підписатися під вашими словами, тому що насправді неодноразово помічаєш, як якщо якісь такі провокації, на якісь провокації йдеш в соцмережах, наприклад, в цих самих, як ви кажете, наші жартівливих таких, наші таких цікавих тестах, там, яка країна для тебе краще, або щось там, наче як і про майбутнє, то Дуже-дуже часто молодь може насправді купитися на такі варіанти, і тоді дуже багато інформації вони залишають в цьому тесті. Потім, насправді, потім дуже-дуже є такий доступ до цієї особи, не, на жаль, не завжди з добрими якимись пропозиціями. Хочу лише вас запитати, скажіть, будь ласка, ось якби, знаю також, що є в інтернеті, в соцмережі, в Фейсбуці, тому ж і в Ютубі, і священники, і монахи, і взагалі світські особи, які намагаються євангелізувати, тобто використовують соцмережі як інструмент для того, щоб проповідувати, для того, щоб розповідати про Господа. Скажіть, будь ласка, чи ви, за вашими постами є так декілька, не скажу, що я дуже слідкувала, але декілька бачила таких чудових, гарних постів. Скажіть, наскільки ви ось практикуєте соцмережі як євангелізаційний інструмент?
Там, дякую за запитання. Перш за все хочу сказати, що дійсно, ще раз повторюся, це інструмент, відповідно, ним не просто можна, ним треба користуватися, причому користуватися на добро. І ще також хочу зазначити, знаєте, що, наприклад, аудиторія Фейсбука, вона вже доходить до 2 мільярдів користувачів.
Угу.
На секундочку, 2 мільярди користувачів – це цілий континент на планеті Земля.
Так.
Відповідно, якщо там за часів відкривання нових континентів святий Франциск Ксаверій плив до Азії, щоб євангелізувати Індію і Китай, і Японію, так, то сьогодні нам потрібні наступні місіонери, які відплинуть на ці простори Фейсбука і будуть євангелізувати там. Тому очевидно, що в цьому є величезна потреба. А в тому, що стосується щодо мене самого, то мушу сказати, що такої якоїсь систематичної євангелізації в Фейсбуці я не проводжу. Ну, також тому, що це дійсно серйозна робота. Ми маємо призвичаїтись до того, що кожна робота має виконуватися добре, так? Те, що виконуєш в перервах, воно не буде якісним. Відповідно, ну, тому, наприклад, священники не йдуть на завод працювати, тому що якщо вони в перерві між змінами прийдуть щось сказати своїм вірним, чи там вділити їм таїнство, угу, так, то, ну, принаймні щодо проповіді, то це буде явно не настільки якісна проповідь, якщо якби вони цьому присвятили набагато більше часу. Відповідно, це також певний фах, це також певне мистецтво, мистецтво проповіді, вживаючи різні інструменти. І для того, щоб проповідувати в Фейсбуці, наприклад, що необхідно, повторюся, для цього треба мати, вкласти туди, відповідно, дуже багато труду. Так? Це не приходить такого між іншими справами. Тому я свідомий своїх обмежень, намагаюся це робити в міру своїх скромних можливостей. Так? Mm-hmm. Я маю такий, таку пораду, якби для всіх, хто хотів би євангелізувати в Фейсбуці, але також після цих моїх слів починаю відчувати, що, ну, серйозно, фахово і постійно цим займатися немає змоги. Я хотів би порадити. По-перше, ну, власне, менше перепощуйте непотрібних речей. Може, навіть не конче злих чи якихось там неперевірених, просто непотрібних речей. Так? Якщо щось перепощуєте, то подумайте тричі, так? Чи треба це ще комусь знати саме через вас. По-друге, якщо вже щось таке перепощуєте, то краще перепощуйте слова, які несуть віру, надію і любов. Тобто, власне, в такий спосіб ми можемо допомагати комусь, хто робить це добре, євангелізувати в Фейсбуці. Ну і наостанок, то ще також скажу, що дуже важливим є особисте свідчення. Християнин євангелізує завжди, а коли треба, то ще й словами, як казав святий Франциск Асизький. Так? Тобто поведінка наша в Фейсбуці – те, чим ми там цікавимось, на що ми звертаємо увагу, як коментуємо, що коментуємо. Це вже певний знак до того, які цінності ми несемо. Якщо хтось буде звертати увагу на наші вислови, чи на наші коментарі, чи на наші зацікавлення в соцмережі, то цим ми можемо когось або знеохотити, чи згіршити навіть, або навпаки запалити, заставити задуматись, додати надії, пролити трошки більше віри і любові в його життя.
Дякую вам. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з головним редактором журналу «Скинія», отцем Юрієм Блажеєвським. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами, щоб продовжити нашу розмову. Дякую вам, Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.